Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti sinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiyaarraaf qindaa'ee sin beeksisaa Anlii Bangadaati. Jalqaba oduutu caqasama. Oduun booda waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa koree waboo zoonii kibbaa kan ta'an jaatanii dhugaa waliin haala sochii diinaaf naannichaa keessaa ilaalchisuun gaaffiif deebii waliin goone isinii dhiyeessina. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo ajjeechaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollotti dubartii ulfaa Oromoo aaddee Biraanee Maammoo jedhaman irratti waraana mootummaa Itoophiyaan haala suukkanneessaan raawwatame balaaleffatuun ibsa Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa bahe gama keessaniin geenya. Hanga xumuraa nu faana bu'aa jechaa amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo. Oduu yeroo kanaa waliin an Sabboontuu Lammiiti. Godina Qeellam Wallaggaa keessatti ajjeechaa aadde Biraanee Maammoo irratti raawwatame mormuu fi balaaleffachuun duulli gabaa dhaabuu guutummaatti hojiirra oole. Adoolessa 23 bara 2018 halkan magaalaa Dambidoolloo keessatti ajjeechaan suukaneessan hidhattoota sirna EPRDF aadde Biraanee Maammoo irratti dubartii ulfaa ciniinsuun qabee mana wal'aansaa deemaa turte irratti raawwatameen walqabatee mormii fi balaaleffannaa guddaa keessaa fi alatti uumee jira. Mormii fi balaaleffannaa kanaaf jecha magaalaa guddoo godina Qeellam Wallaggaa kan taate Dambidoolloo dabalatee guutummaa godinichaa keessatti duulli gabaa lagachuu guutummaatti hojiirra ooluu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo mirkaneessaniiru. Onootni godinichaa hundi Jimmaa Horroo, Gidaamii, Anfilloo, Ashii, Hawwaa, Galaan, Yamaaloogii, Walal, Sadii Canqaa, Gaawoo, Qeebbee, Daallee Waabaraa, Daallee Sadii, Laaloo Qilee fi bakkoota dhibii keessatti murnootni hawaasaa hundi gabaa lagachuudhaan bakka jiranitti ajjechaa adda Biraanee Maammoo irratti raawwatame balaaleffataniiru. Gadda isaanii ibsachuun gamattis jibbaa fi balaaleffannoo sirna nama nyaataa kanaaf qaban bifa garagaraan mul'isaniiru. Yuuniversitii Amboo dabalatee godinoota Oromiyaa garagaraa keessatti ajjeechaa aadde Biraanee irratti raawwatamee fi ajjeechaa bakkoota garagaraa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo adoolessa 27 bara 2018 haadha da'umsaaf ciniinsuu irra jirtu ajjeesuu kan caalu shororkeessummaan jibbisiisaan hin jiru mata duree jedhuun ibsa baaseen ajjeechaa aadde Biraanee Maammoo irratti raawwatame balaaleffatee jira. Guutummaa ibsa kanaa booda irra kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isin beeksisna. Ilman Romo darara mootummaa wayyaanee jala biyya ollaa Jibuutii baqatanii dararaan irra gahaa jiraachuun dhagahame. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ibsutti ilmaan Oromoo dararaa mootummaa wayyaanee EPRDF jalaa lubbuu isaanii baafachuuf biyya ollaa Jibuutitti baqatan reebichaa fi gochi ulfaataan irratti raawwatamaa akka jiru ibsan. Ajjechaa fi dararaan kun daa'immanii fi dubartoonnillee osoo hin hafin irratti raawwatamaa akka jiru ibsaniiru. Gochi kun qaama lola liyyuu poolisiin Somaalee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraniin walitti hidhaa ta'uu kan ibsu oduun kun biyya ollaa kanneen akka Jibuutii fi Kabroo keessatti ilmaan Oromoo Somaalotaan ajjeefamaa fi dararamaa akka jiran hubachiisee jira. Xumura irratti baqattoonni Oromoo Jibuutii jiran ilmaan Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jiran dararaa fi miidhaa nurra gahaa jiru gurra addunyaatiin akka nu geessan jechuun iyyannoo isaanii dabarfatanii jiru. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisan itti fufan. Godinoota Gujii Bahaa fi Qeellam Wallaggaa irraa qarshiin 38,000 fi qarshiin 405,000 waraana bilisummaa Oromoof arjoomameera. Godina Qeellam Wallaggaa onoota kanneen akka Jimmaa Horroo, Anfilloo, Gidaamii fi magaalaa Dambidoollotti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo maadheelee adda addaa jalatti gurmaa'anii akkasumas qeerroo fi sabboontonni qarshii 9,405 rasaasa 105 boombii effiwaanii 1 nyaataa fi meeshaalee garagaraa waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiru. Akka kanaanis godinuma kana ona Jimmaa Horrootti maadheeleen jaarmaa gurmeessaa lammii jalatti ijaaraman bakkalcha barii qarshii 500, burqaa buraar qarshii 210, gaara somboo qarshii 600, buufata obbaas qarshii 200, burqaa nyaaroo qarshii 400, urjii laga bishishaa qarshii 125, laga suphee qarshii 150, laga gaawwisoo qarshii 440, burqaa waayyuu qarshii 200, kumaa araaramee qarshii 205, kattaa abbaa ittafaa qarshii 150, akkasumas jaarmiyaa dhuma kanarraa dhuunfaan obbo Odaa Buuyyoo rasaasa 5 waraana bilisummaa Oromoof gumaacheera. Haaluma walfakkaatuun godinuma kana onaan filloo irraayis maadheeleen adda bilisummaa Oromoo Aadam Saaddoo qarshii 5,000, Bakar Waaree rasaasa 80, Diinabaas Ashii qarshii 200, Faana Laggasaa Wagii boombii effiwaanii 1 nyaataa fi uffata waraanaa qarshii 1,700 bituun gumaacheera. Gaara Yilgii rasaasa 20 ona Gidaamii irraa ammoo maadheen holqa Booloo qarshii 150, magaalaa Dambidoolloo irraa maadheen damee milkeessaa Gadaa dhugaaf jecha jedhamu qarshii 400, akkasumas ona Sayyoo irraa qeerroon Alaakuu Baddeessoo qarshii 325 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Kun kanaan otoo jiru godina Gujii Bahaa ona Gooroo Doolaa ganda Gudubaa Buruuriitti qophii simannaa waraana bilisummaa Oromoof ummanni taasiseen waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa fi meeshaalee waraanaa adda addaa taasisaniiru. Sagantaan simannaa kun eebba manguddootaan eegalee walaloon qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan qeerroon dhihaateera. Waraana bilisummaa Oromoof affeerraan barbaachisu kan godhameef yoo ta'u qarshiin 9,000 arjoomameef jira. Kana malees dabalataan qeerroon Haraqalloo qarshii 5,000, qeerroon Handaqaa Jiddoolaa qarshii 5,000, akkasumas sabboonaan Oromoo 1 dhuunfaan qarshii 10,000 kan gumaachan yoo ta'u walumaa gala godina Gujii Bahaa ona Gooroo Doolaa ganda Gudubaa Buruuriitti simannaa fi affeerraan waraana bilisummaa Oromoof qophaa'e irratti qarshiin 29,000 waraana bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf godina Qeellam Wallaggaa keessatti kanneen saamicha irratti bobba'an saaxilaman. Akka gabaasi godina Qeellam Wallaggaa irraan nu gahe addeessutti namoonni ijaaramanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf bobba'an godinuma kana ona Hawwaa Galaan magaalaa Gabaa Roobii keessatti saamicha irratti bobba'anii jiran saaxilamaniiru. Adoolessa 23 bara 2018 halkan namootni kunneen jeneereetera bishaan harkisu kan magaalatti akka saamanis bira gahameera. Kanneen saamicha kana irratti hirmaatanii jiran Addisuu Wandimmuu Garneer, Ayyaanaa Kabbadaa Bulchaa, Baajuraa Kabbadaa, Suufiyaan Aadamii fi tawakkal kamal kanen jedaman oggatan hundi saniyu jiratotuma magala kana akkatan barameram. Namoonni tooftaan ijaaramanii saamicha gaggeessuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf yaalan kunneen gochaa farrummaa raawwataa jiran. Kanaaf qeerroon tarkaanfii madaalawaa yeroo gabaabaa keessatti akka irratti fudhatu hawaasni naannichaa gaafatu oduun sagalee bilisummaa Oromoo gahe ni mirkaneessa. Qeerroon bilisummaa Oromoot shira saba burjaajessuuf raawwatamaa jiru hordofee qorannoo malu gaggeessuun kanneen gochaa kana keessaa harka qaban mara akka adabuu qabu dhaamsi darbeefii jira. Hegaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun yeroo kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafan biroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheertzii 15 fi 420 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegales akkuma itti fuufetti jira. Kanattaansuudhaan gaaffiif deebii kibba Oromiyaatti haala sochii diinaaf naannichaa keessa ilaalchisuun miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoo fi miseensa koree waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessaa tokko kan ta'an jaaljaatanii dhugaa waliin taasifameetu isinii dhiyaata nufaana bu'a. Miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoo jaaljaatanii dhugaa duraan dursee gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas gaaddisa dhugaa waliin taasisuudhaaf argamuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha.
Tole isinis miseensonni reediyoo sagalee adda bilisummaa Oromoo gaaffii deebii kana taasisuudhaaf galata qabdanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatiin galatoomaan isiniin jedha.
Jaaljaatanii mee jidduu kana gaa akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa kallattii adda addaatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti akkasumas uummata Oromoo irratti duula bal'aa gaggeessaa akka jiru numa beekama. Mee haalli godina kibbaa jiru naannoo keessan haalli jiru maal fakkaata? Mee kanaan haa eegallu?
Egaa mootummaan wayyaanee gama tokkoon nagaa dubbannaa, nagaa jaalala ida'amuu jecha gama biraatiin uummata Oromoo irratti waraana labsee kallattii cufaan waraana irratti bobbaasee jira. Akkuma gaa miidiyaa gara garaa ittiin sooshaal miidiyaa irratti argamaa jiru godina kibbaa kanatti zoonii kibbaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo jiruunis duula uummata naannichaa irratti bobbaasee uummata naannichaa irratti miidhaa guddoo qaqqabsiisaa ture. Egaa haalli uummanni Oromoo ammaan kan keessattu guutuu Oromiyaa keessatti waraana gubbaa jira. Duruu xiqqa durii caalaa yoo caali malee hin hir'atu hidhaan akkasumas jabaatee itti fufee jira. Gidduu kana torbanuun tokko keessatti gara nama 80 olii kibbuma Oromiyaa naannoo Bulee Horaa Gujii Lixaa Bulee Horaa irraa qabee hidhaa jira. Ammallee gaariidhaan dhoksaadhanis isaanis ittiin fufee jira. Hajjechanis akkasuma wantootni nagaa jedhamu eeguma warri kun naangoo torbaan iyyuu warri nagaaf jaalalaa lallabatu malee dhumaatiin akkuma dhufetti jira. Kallattii cufaan iyyuu ammaan kanallee gaasidda irratti waraanni biyyi poolisii fi uummanni ofirraa ittisuudhaaf akkanumatti akkuma dura keessatti jira. Hojii hin hojjetatu, hin dubbaafatu, hin tikfatu, hin qotatu akkanumatti waldura taa'aa jira jechuudha. Uummanni akkuma agartu yaaddoo keessa jira. Namni hin tikfanne, namni hin beeksifanne, hin daldalanne, namni hin qotanne nagaadha jedhee mootummicha fudhachuutti hin jiru. Ammum kana guyyaa kana godina kanatti naannoo Borbor jedhamutti hiriira irra oolee mootummaa kan balaaleffataa oolee waan isaa mootummaa kanaa cifa dhaabbifachuu qola isaanii dhiitee bahuu nagaa waan jedhamu hin beeknu nagaa hin beektan sin jedhee fulaa cufatti wal gahii isaa yaaman dhiitanii bahuu fi gaafilee gara garaa itti kaasuudhaan wal gahii kan jeeqanii irraa bahuudhaan alatti mootummicha hayyee ati dhugaa ati nama sirriidha jedhanii fudhate hin jiru. Namoota tokko tokkoof danda'a mataa isaanii guuttachuuf mootummicha jala fiiguudhaan warra akkan jedhaniin alatti uummanni gaa rakkoo keessa waan jiruuf rakkoo isa keessa jiru waan beekuuf motoricha kan jaalate ka fudate to kulle ninjiru fulaach fatte ga yaali bugurdo gotida makkes maammo waran bilisuma oromo amman kana jonicha gutu keesa ga fula godina kibba kan gutu keesa bidi baati kaase godina borana gutu wal kabate ga waranne nafaka shiwan jiru arana kana fumata kan gargar baatida shirota gara gara mallaka gudda baatida yaali gocha turte nufatatani wa yakkali waxaan bilisummaa oromootu jechuudhaaf namoota nagaa geessuudhaaf dubartii gollee dorgaa muridanii karaa akkasiitti tureessuudhaaf yaaliin goggodamaa ture kuncuufii uummata irratti fashalsee egaa kallattii kan callaa nuti egaa karaa dipaartimenti fulaa sochii waraana bilisummaa oromootu eejirutti shirri kun bal'inumaan dalagamaa jiraa ifumaanifatti nga waraana bilisummaa nama mana faana guganii waraana bilisummaa oromootu jedhani dubartii ulfaa kiniinsuu kiniinsuu iskaala geessuuf jiran akka gaheen isaa akkasitti ajjeesanii waraana bilisummaa oromootti nagaa akachuudhaaf yaaliin taasifame kuncuufte gaa uummanni arguu jira dhugaanis ba'aa jirti dhugaa jirtu kanas uummata gochisuu jiranii warreen seera kan ammoo gochaa jiran waanti uummata jalaalii uummataa jalaa dhufatu hin jiru waanti isaan gooshirri fantatan kun jiru calaa jalaa saaxilamaa jira egaa ammaa ka'anii fi fulaan isaan mataa walqabatanii deeman hin jiru. Shirri kun egaa dhaabbataan kan itti fufeedha. Asitti somallee ijaaramee maallaqaan bituudhaan dargaggoota maallaqaan bituudhaan yaalii gara galaa gochaa turamame uummanni miidhamee jiru kun uummanni miidhamaa jiru uummanni nama irraa du'aa jiru uummanni nama irraa madaa jiru gochaa kan cufayyuu hin fudhanne balaaleffachaatum jira kallattii kanaan egaa kallattiin jiruun fulaa nama jiru kanatti egaa uummanni jibbiinsa mootummaa kanarraa qaburraan kan ka'u uumma mootummicha balaaleffachuun alatti nama deeggaru tokkollee nagarre yookaa binoota isaan mummuudanii godinarra kakkaaniin alatti isaanuyyuu yaadlamee ta'anii akkanatti rarra'anii jiru akka durii uummata fuuldura dhaabbatanii uummatatti roorrisuu hin dandeenyu.
Addi bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa uummata Oromooti fi mootummaa impaayera Itoophiyaa jidduu jiru furuu ilaalchisee imaammata dhaabbataa hordofuu qaba. Yeroo adda addaatti illee ibsee ammallee ibsaa jiru. Jidduu dabre immooyyuu muummeen ministeeraa Itoophiyaa jila hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliin erga wal arganii haasa'anii booda gama adda bilisummaa Oromootiin rakkoo jiru araaran yookaan karaa nagaatiin furuudhaaf tarkaanfileen dhukaasa dhaabuu dabalatee tarkaanfileen marii kana ni milkeessa jedhaman fudhatamaa jiru. Kara mootummaatiin immoo wanni mul'ataa jiru kun akkuma uummannu argaa jiru daran duula hammeessuu namoota hidhuu waan akkasii yookaan immoo waan rakkoo jiru kanaa fi rakkoo ture kana karaa nagaatiin furuutti danqaa ta'uu fi inuu kara dhibiitti nama dhidhiibu waan fakkaataa fi haala kana kan mirkaneessutu mul'ata. Haallan kana wal bira qabdan yoo ilaaltan akkamitti ibsitu? Maaliif mootummaan daandii kana kan filateef afaanii waan biraa haasa'a? Maaliif dalagaadhaan kana godhaa jettu?
Addi bilisummaa Oromoo yeroo otoo isaan hin jedhin durayyuu karaa nagaatiin rakkoon Itoophiyaa fi uummata Oromoo jidduu jiru akka qabamuuf yaalii hedduu gochaa ture. Baroota dheeraadhaaf yaaliin kun egaa mata jedhuma mootummaa biyyattii sanaatiin fashalee. Haa ta'u ammallee waamicha paartilee siyaasaa biyya laatiif biyya keessa jiraniif waamicha taasisaniiru. Ijjennoon adda bilisummaa Oromoo gaa akkuma irra deddeebi'amee mame. Nuti qaamni sadarkaan bakka jirutti haalluree tokko malee furuudhaaf nuti qophiira jedhee ibsaa ture. Mootummichi qaama sadarkaa waan jiru kana waan balaaleffatuuf waan jibbuuf argamaatti egaa hin beekamne. Inni kun immoo ifaadha. Warroota siyaasa beekaniif waan kan jedhaniif ifaadha. Haa ta'u paartilee warri turuuf hin jedhan biyya alaa kanarraa guuramanii galaniiru biyya tisan keessatti. Akka bilisummaa Oromoo dantaa uummatichaa kana dabarsee hin kennuun jechuudhaan egaa hojjennoo isaarratti cichee bakka kaanni sadaffaa jirutti yoo ilaasofne nuti galuu hin dandeenyu jedhee dhugaadha. Gaara adda bilisummaa Oromoo waa hedduu qaba. Warri shaantaa qabu shaantaa ofii callaa fudhatee jira. Adda bilisummaa Oromoo immoo waa hedduu harka jira. Kanaaf akka isaan barbaadan sanatti gaara adda bilisummaa Oromoo hin galle. Haa ta'u immoo ijoollee dhumadha aadaa sanarra dhaabbatanii dhaaba waliin haasa'uudhaaf haasaa yaalii taasisanii turanii sanarra dhaabbatee bilisummaa Oromoo dhukaasa dhaabuun kalati waran bulutuma rumah jiru cipati aja jadi berse aja dia kena lah abdul curan aja dia kah ni dia berse kena lah abdul curan bulci di sama negara saga takat tay sabudo kisma kara lita rumiati waran kini rati bobasu bocuan ini gara gara awak cuda waran bulutuma rumah rawat aja cu tutup gara gara waran bulutuma rumah rati ani bocu dan Jawab juga catur, keboromnya tu siapa nak kasih beberapa catur di ini mukanya juga tu juga tu siapa nak kasih dan juga operasi itu sudah alat tim walau bersama orang muka gemar tu terkandung pada cuti dulu ini mahu cari suka yang segera gerak rajin sudah ada bersama orang muka akan cari juga kemarin pun kita orang yang reti bercanda aku gerak gerak rajin catur semua gerak di bertil fajir sudah ada pun Imam nak ni nama macam saya pun, wan ini tak pun ini tak hebat kata. Lama ni dah, wan tu wan kan bukan grup, kerana dah kan wan tu ni balas seperti grup. Adik bersama orang pun juga leh, niti malta, nama ni sih ni malta, ya ada jadu sih, jadu jadu kaba. Adik bersama orang pun juga sih, kan terus terus OPD pun pada sama kan kami, OPD nak terlibat ente, OPD nak kajibam tu. Isan is beku, umman is beka, umman ni ada bersama orang mau beda, sedih, ada bersama orang mau raka pun haji saya kabate, isan dulu tak bete, isan umur mesti gerak, isan kan awam deh kini, umman ni kumur gara gara, umman ni kumur kabeh, tapi bersama orang mau jalan tiga dia, kajian ni saja, dia tiga nabi ada ni itu entah ni, isan bentar hobi tu, umman ni sedih umur kesana, bentar hobi kesana, mesti hari ni. Adik bersama orang amalle rezeki aku menatur izinnya nika dan tak umat orang muda bersihin guru warga malman orang muda saaturan gati abis itu izinnya nika izinnya cuma ada negeri murtefana umat orang muda merkanae itu cuma orang muda nika tu kubelah cuci beli sebagai tu kubelah cuci dan berarti izinnya nada bersama orang muda isu salada dah hari bulan sekarang jiran pun Kaisan sudah kan ada bersama orang muda, ada bersama orang muda yang sudah kami semua, yang sudah kami ini semua umat orang muda ada bersama orang muda, ada umat orang muda ada bersama muda lagi berbeza yang terangjurkan mal.
Aye, jatuh ni juga mayat tiga walau magalati hala wetamma kana gutumma biyati ke seti dema juru ada tamu dula serna sanan umat orang muda tiga gefama juru fi waligal hala siasa biyati. Ilaj Sudanis atau walau magalat ummat akhirnya kapsau tafi waligalat amsi mairat dapat fatan yojra tehrekan ani dapat fatu dan desu.
Total dah abang sekiranya tu murni man rumus kanar buat jira mungkin sahara dia tiap hari setiap mata warudun kalau serkat iya warudun kalau senama kita tu arda ini bercuma jira memangnya sebut susun sulad susun jira. Kalau jawab bateri, sebeli kalau jawab bateri, nanti wan kira ni top kolen injiru, digerak nama injiru kun digerak kabin sama umat orang mata kabane sudah wan pada muka nanti wan sebeli kalau orang muka dalam jizani itu negara cutia itu jizannya kita satu oksida begaya aling gugurkan itu, peralum si orang itu tak siapa juga ni. Isakan itu lecuali dan tahu matoromo wan uman romo rati di matrif wan uman romo rati warga matrif jalan kapsul dulu kapsul rati walubu sani di bersani kita kuntu bagasnya uran dan tahu matikah agar bagas sudah negam di bersani Ethiopia jadi beri sudah petasan gua kamu atau Ethiopia akan mur sudah cuci di dunia akan irul sura nama tika uton tane uman romo beli sebagai akas kesa fener sudah Amma tu dia akan sungki nyerawan ni, wan rumah rakyat kita aja bukan uman rumah arju sejira. Orang lada darah darah tu sih, apa fajji gara gara ini ini umat tak ingat tinggal yang tu nonton gawai ni. Kamu sah darah tu ni sudah murni, sentila sah jadi si orang yang ada di sumpi, orang yang ada sila kita jadi ada tu, mungkin mama tak sih jarak tu. Mereka merupakan nama tak sih ada murni seperti kamu sungki ni akan tubuh. Ada bersama orang muzik, orang ada bersama orang muat, kena apa ini, orang dan bermula kecik berada abdu, dengan amalnya bahasa juga ni, mana salah tak orang ada bersama itu, apa orang ada bersama orang muzik, bersama orang muat, kena ini, orang nama siapa juga, kanaf danta ummata oromo kan kagalman gawu lubbu jiddan kan kendin ka bosna se katau hadde bulumma oromo ti kanaf hadde bulumma oromo kina kairi ranar cego dabe chuda ummata kadije ke sejire kadije la oromo jabati yakka kabdo kana se tumira tigodun amafi ega abammati jenno fiida abisha kan jiddire kayo ganama kawate kajiru abdun bulumma oromo da warinama oromo bakkabune oromo da hojjenna oromo da dabbanne jede biye filsha biye lakana bukaye kaye gele bada naga biye samit gele mi to kofa arakolen kanso bulumma oromo ke satti bufuta ba me kun ya bukaye ke sa dai ni gama to kon dari da oromo se da oromo rolu malle ya ganda oromo da hojjechu male e da san akum ganda anitini aydu tani emmo ka bilisimma oromo barbaadu kan iga ka ayo kanarratti jechuu barbaadu mo ummata oromo faana da abbachuu jira akuma gartu deeggarsi dur diasora nama ummata biyakeenya diasora irratti kadee jiru guutummaan guututti amma oromiyaa guutuu sochoosee amma waraanni keenya guutummaan guututti ummata isaa wajjin jira ummata isaa wajjin jira ta ummata isaa irraa nyaata ummata isaa irraa dhuguutti jira kun injifannoo gugurdaa dagaatedii ummata oromoo fiyaawi ummata oromoo arguutti jira kanaaf egaa ummanni keenya dala hin jabaatu kabsoo kan akka inni cimtu ummata keenyaf dhaamaa isaanis immoo warree nama biyyatti galan kun hojjuma ummata kanaaf hojjenna yoo jedhan sabiya ummata isaaniiti jaalala ummanni isaanii qabu gula luucama akka qaban gamanumaan isaanis islaamaa kan dhannaama fegaa fayyaana ta'e.
Ayyee sinilee fayyaa ta'a miseensa gumbisa baadda bilisummaa Oromoo jaalatanii dhugaa yaada sagalee bilisummaa Oromoo fi televiziyoona gaaddisa dhugaatiif laattaniif maqaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaatti ammallee irra deebi'e hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galanni keessanis bilisummaa uummata keenya uummata Oromooti fi walabummaa biyya keenya Oromiyaa haa ta'uun isiniin jedha jaala koo galatooma.
dhaggeeffattoota keenya amma gidduutti beeksisa qabna. Oromia News Network yookiin ONN saatalaayitii irraa argachuu kan dandeessan Eutelsat 8 degree west frequency 12.64 polarization horizontal symbol rate 27.5 kan jedhuun yoo guuttattan kan argattan ta'u isin beeksifna. ONN egaan dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya isa maayyi rageenyeerra. Qophiin keenya inni maayyis ajjechaa waraanni mootummaa Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollotti dubartii ulfaa Oromoo aadde Biraanii Maammoo jedhaman irratti haala suukkanneessaa raawwatame balaaleffachuun ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo irraa nu dhaqqabe tahaa kunootii nu caqasa.
Haadha da'umsaaf ciniinsuurra jirtu ajjeesuu kan caalu shororkeessummaa jibbisiisaan hin jiru ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo irraa kenname. Jiraattuu godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ganda alakkuu kan taate aadde Birhaanee Maammoo da'umsaaf abbaa warraashii fi maatii wajjin baajaajiidhaan gara hospitaala Dambidoolloo deemaa osoo jirtu dhukaasa humnoota mootummaa hidhatanii sossoaniin adoolessa 16 bara 2010 irratti roobsameen haati ciniinsuu da'umsarratti argamtu battalumatti wayita ajjeefamtu abbaa warraa fi firoottan ishii waliin turan madaa'anii du'aa fi jireenya jidduutti akka yaalamaa jiran odeeffannoo arganneen beekuu dandeenyeerra. Gochaa suukaneessaan kun raawwatamuusaa ibsa itti gaafatamaan biiroo dhimma koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa gaafa 17/11 bara 2010 oduu galgalaa miidiyaan tamsa irraa mirkanaa'eera. Sirna addawaawii keessatti ajjeechaa suukaneessaa akkasii arguu fi dhaga'uun isa jalqabaa miti. Mucaa waggaa 9 ajjeesanii haadha dhalte dirqisiisanii reeffa ilmoo ishiirra akka teessu kan godhame godinuma kana keessatti. Ajjeefamuu aadde Birhaanee Maammoo durattis adoolessa 13 bara 2010 mucaan daabboo baatee raabsu tokko yeroo balleessaa tokko malee ajjeefamu guyyaadhuma sana galgala re'een daggala keessa sokossite utuu addaan hin baafatamin ajjeefamteetti. Kana qofaa otoo hin ta'in godinoota kanneen akka Horroo Guduruu, Wallaggaa, Arsii fi Harargee Bahaatti gochoonni wal fakkaatu haadholii ulfaa ajjeesuun raawwatameera. Gochaa shororkeessummaa faashistummaa kana Kongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n cimsee balaaleffata. Badii yeroo fagoo yookaan yeroo dheeraa dura ta'e seenaaf dhiifnee erga mootummaan abbaa irree dargii kufee as gandoota baddannoo Hawaasaa, Arbaa Minc, Arbaa Guguu, Gaambeella, Koonsoo, Jinaaksan, Baabilee, Walloo Baatee, Naqamte, Ambo, Gujii, Boorana, Gimbii, Gondor, Bahardaarii fi kanneen kana fakkaatan keessatti duuchaadhaan yookaan baay'inaan ajjeefamanii jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2006 maqaa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee mormitan jedhuun uummata harka duwwaa mormii dhageessifachuuf bahetti dhukaasa banameen dargaggoonni 70 ol ta'antu godina Shawaa Lixaa naannawaa magaalaa Ambootti ajjeefamanii jiru. Paartiin keenya Kongireesiin Federaalaa Oromoo gochaa humnaan aangoo irra turuufis ta'ee aangoo qabachuuf tarkaanfii suukaneessaa fudhatamu kamiyyuu ni balaaleffata. Kaleessa lammiileen harka duwwaa mirga heera mootummaa nuuf haa kabajamu. Ajjeechaan hidhaan godaansisuun yookaan biyyaa ari'amuun qe'ee fi qabeenya ofirraa buqqifamuun haa dhaabbatu jedhanii waan gaafataniif qofa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti lammiilee hedduun haadholii garaatti baatanii fi daa'imman umrii waggaa 10 gadi dabalatee meeshaa otoo hin qabatin harka duwwaa mormii dhageessiftan jedhamanii humna nageenya eegdotaa mootummaa addawaawitiin ajjeefamanii jiru. Har'as Dambidoollootti aadde Birhaanee Maammoo da'umsaaf gara hospitaala Dambidoolloo deemaa otoo jirtu ajjeesuun gochaa aangoorra turuuf yookaan aangoo qabachuuf tarkaanfii suukaneessaa godhameedha jennee amanna. Kanaaf mootummaas ta'ee qaamni gochaa kana raawwate kamiyyuu ariitiidhaan qaama bilisa ta'een qoratamee akka seeratti dhiyaatuu fi bu'aan isaas uummataaf akka ibsamu cimsinee hubachiifna. Uummanni keenya kaleessas ta'e har'a tarkaanfii biyya hunduma keenyaaf taatu mirgi lammiilee keessatti kabajamee fi dimokiraatofte ijaaruudhaaf yaalamaa jiru keessatti gochaa adeemsa qabsoo keenyaa gufachiisuuf waraana dhoksaan adeemsifamaa jiru harka wal qabatee tokkummaadhaan akka qolatu waamicha goonam. Kongressii Federaalawaa Oromoo Finfinnee adoolessa 19 bara 2010.
Gan naggeeffatto takenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne kanumaan goolabamee jira. Kanneen jalqabaan gad xumuraan ufaana buutaniin hordoftan maraaf galanni keessan bilisummaa ta'u. Sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.